Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ha sido liberado este fin de semana el patrón de Bueu, Pablo Costas, que llevaba desde septiembre del año pasado retenido en Yemen. Soy Silvia Vieito y en COPE podemos hablar con su hermano, Víctor. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos cómo vos chegou a noticia de que liberaban a Pablo.
Pois foi el mesmo, cando xa os viñeron a recoller, cando viñeron a recoller ao hotel, pois el mesmo xa me enviou unha mensaxe e Manolo Camaño, noso a persona que está representando a familia e que nos está ajudando, pois tamén me avisou a noticia.
Mandouche unha nota de voz emocionado ou só unha mensaxe, estou fora?
No, con moita emoción. Sí, simplemente unha voz, porque, no caso de Pablo, porque bueno, as comunicacións son moi difíciles. E, bueno, foi todo moi deprisa tamén. Foi todo correndo e moi felices. Recibimos a noticia con a gran felicidade.
E quen logo foi por él?
Logo se saliu unha prensa que fora... confirmado por o Ministerio, fantástico, unha alegría moi grande.
Non sei se con esas comunicacións complicadas se puideches entrar en detalles, quen foi por él, que nos sacou dali?
Non sei concretamente, tampouco te podo asegurar. Bueno, son unhas autoridades, me imagino que as autoridades, a través das autoridades españolas, o sea, a través dos consulados españoles, me imagino, pero que tampouco te podo concretar. Avisaronlle e se viñeron a recoller nun microbús.
Porque
a él e a toda a tripulación.
Vos con quen tentastes ter comunicación? Non sei se poderías dicir que autoridade foi a que máis se moveu para liberar a Pablo.
Non te podría dicir eso. Eso non te podo dicir porque... o hermetismo en isto foi total desde o primeiro momento. Non o sei realmente. Meses de espera, esperando, e o hermetismo foi total. Sempre, nin hasta último momento. Non se deron pasos, nin indicacións de que se facía, nin de que se iba a facer, nin para nada, en absoluto. Non, hermetismo total, hasta último momento.
Hermetismo e quizáis un pouco de sensación de desamparo.
Claro, a ver, un entendo hermetismo porque evidentemente son cousas delicadas que teñen que facerse, todo o que referente a diplomacia ten que facerse con moita cautela e discreción, non? Pero claro, unha cousa é discreción e outra cousa é olvido, non? Outra cousa é que pasen meses e a situación deles empeore, se volva moi grave hasta límites que, bueno, xa sabedes, e non sabes e non hai ninguna resposta. Entonces dices, bueno, están facendo ou non están facendo, porque, sabes, é moito tempo e a familia tens que entender que se desespera. Un ten marxe, un espera, pero claro, tanto comprenderás que desesperante.
Comprendemos, non nos facemos a idea, porque é case un ano retido e despois de tantos meses no barco sen poder sair, como se incrementa a vosa preocupación o saber que quedaban sen comida?
Claro, iso é peor, iso foi a angustia peor, porque un vai hasta se vai acostumbrando a esa desgracia, non, de telo ali, pero xa chegado o punto en que dicen, no, que temos comida para unha semana. Debo dizer, no, temos comida para dous días. E dicen, no, que xa acabamos a comida, pero é que é desesperante. E despois os días que pasaron sin comer, sabes? Foi moi triste, foi moi grave, moi triste para nós.
Cando soubemos da historia de Pablo e da súa situación retido durante tantos meses e sen comida, acusado de supostamente pesca ilegal, puxémonos en contacto co Ministerio de Exteriores e chamaba a atención, como dicían, que se estaba pendente dun recurso xudicial. Cando vos tivestes algún papel de acusación e algunha oportunidade de defender a Pablo legalmente?
Claro, non, é que iso é o grave de toda esta situación, que nin recursos, nin o suposto delito de pesca ilegal, todo estaba no aire, o sea, non oficialmente non había nada, non había unha condena, non había unha acusación, non había nada. Simplemente o que había era olvido, esquecemento, como si non existisen, ¿no? Como están ali e retidos, non pode salir, pero ninguén se dice, bueno, pues usted está acusado de esto y vaya a coger esta condena, ¿no? O sea, una indefensión jurídica total, indefensión de derechos total, absoluta. Claro, nos causaba desesperanza.
Na parte positiva, ¿agardabas que se manifestase tanta xente en Bueu o coñecer o caso de Pablo?
Non me agardaba, iso desde logo, tal como dices, a parte positiva, ¿no? A solidaridade, o apoio, que foi o que nos deu alento, o apoio dos amigos, dos veciños, que se volcaron, os veciños de Bueu que se volcaron, sempre en todo momento, e, bueno, e coa concentración do outro día, tal como dices, igual, e nos deu ánimo, nos deu alento, e bueno, en ese sentido estaremos eternamente agradecidos. Despois tamén a xente anónima de toda Galicia, de toda España, que apoiou a nosa causa, que axudou a dar voz, ¿no? E gracias a eso, pues puidemos aguantar, ¿no?
Sen esta presión dos últimos días, crees que seguiría retido no barco sen comida?
Pois parece ser que sí, posiblemente, ¿no? Pero non sei. Supoño que sí, que pues, lamentablemente, pois, se non fose a presión, o mellor, pois non, meu irmán seguiría igual e sin comida e esquecidos. Él e toda a súa tripulación, por suposto. Non falamos solo de meu irmán, falamos de 31 personas, ¿eh?
Claro, España se ten que ocupar de Pablo, pero obviamente os seus compañeiros tamén estaban na mesma situación e quizáis con peor axuda diplomática.
Bueno, posiblemente, sí, posiblemente. Realmente axuda diplomática non a houve en ningún momento, pero bueno, agora, gracias a Dios, pois solucionouse isto, non?
E cando vai volver Pablo, Víctor, sabes algo?
Non te podo decir, porque non está pendiente de ter vuelos, de ter un billete de avión. Porque sabrás que non é un aeroporto normal, é un país en guerra, é un aeroporto pechado, que se fan voos exclusivos para certos momentos. Non é... Bueno, é unha situación complicada. É un país en guerra e non é fácil encontrar vuelos. E o que sí esperamos é que veña, que se solucione o billete de avión e telo aquí con nós.
Pois xa falta menos. Oxe, quixemos falar desa liberación do patrón de Bueu, Pablo Costas, que levaba de setembro do ano pasado retido nese barco. Víctor, sí. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias, de verdad, moitas gracias a vos tamén por dar voz a ti e a todos os medios. Que destes voz a este sufrimiento nos. Moitas gracias.
Esta es sin duda la noticia que nos ofrecen el día de hoy CEA, las palabras de la familia de este marinero de Bueu liberado. Noticia ofrecida por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Hablando de otros trabajadores del mar, hoy en Ogrove se ha producido un accidente laboral. Te informaremos de él en esta sintonía de mediodía en tu COPE más cercana. Te damos cuenta de toda la actualidad local y, entre otras cosas, hablaremos de vacunación. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Una y media, 12:30 en Canarias.